ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมสัตว์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังครับ 16.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับผมก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยครับว่าในแวดวง CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมในจุดต่างๆในสังคมไทยมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างครับอาจารย
์ครับในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในแวดวงต่างๆนะครับเร็วๆนี้เองเราก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของการประยุกต์การนำเอาผลงานของบริษัทในส่วนของการขับเคลื่อน CSR มาสู่การเปิดเผยข้อมูลที่นักลงทุนหรือบรรดาผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเขามักจะต้องการหาบริษัทที่มีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการทำ CSR ที่โดดเด่นด้วยนะครับ
ครับ
เรื่องของการพัฒนาข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า ESG ซึ่งมันย่อมาจากคำว่า Environmental Social แล้วก็ Governance หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นบริษัทที่อาจจะมีความโดดเด่นในแง่ของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลครับ
ครับก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนักลงทุนในตลาดทรัพย์เนี่ยก็อยากจะมีข้อมูลเป็นพื้นฐานนะครับว่าแม้ว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ามีบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็น่าจะเป็นข้อมูลในการเอามาตัดสินใจในการเข้าลงทุน
ครับซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีความเคลื่อนไหวกันในอย่างมีในสำคัญนะครับคุณลูกสัตว์เพราะว่าเรื่องของการดูหรือตัดสินใจคือลงทุนโดยใช้ข้อมูลเพียงแค่ผลประกอบการหรือ performance อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เก็บพอละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าบริษัทที่เขาจะไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตอบรับจากสังคมการยอมรับในเรื่องของการดำเนินงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นต้น
ครับและการสำรวจตรวจสอบการทำจัดการทำรายงานเรื่องนี้เนี่ยนะครับผลมาออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ข้อมูลที่เราใช้เนี่ยเราก็อาศัยจากแหล่งที่บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลตามช่องทางที่กำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นทางตัวรายการประจำปีซึ่งนักลงทุนก็ได้รับเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็จะมีช่องทางที่ทางสำนักงานกลต.กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยอย่างเช่นถ้าเป็นแบบฟอร์มที่เป็นเลขเทคนิคหน่อยก็คือ56-1ก็เป็นเรื่องของรายงานข้อมูลประจำปี
ครับซึ่งต้องมีการทำรายงานส่งทุกปีอยู่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับนั้นสิ่งที่เราทำก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือแต่ว่าในบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ600กว่าบริษัทเนี่ยเราก็พยายามจะคัดกรองออกมาให้เหลือสักจำนวนหนึ่งเราก็ตั้งตัวเลขที่ว่า100บริษัทนั้นเราก็ใช้เกณฑ์ในเรื่อง ESG เข้าไปดูแล้วก็ปีนี้ในการคัดเลือกเนี่ยเราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วครับคุณสุภัณ
ฑ์
ซึ่งเรามีการเพิ่มเติมสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องการแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการแจ้งความจำนงหรือแสดงเจตนามาชัดเจนว่าทำอย่างไรจะทำให้การใช้เกณฑ์เรื่องของ ESG เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของผลประกอบการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของการประเมินหรือการคัดเลือกบริษัทที่เราเรียกว่า ESG 100ในปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วตรงที่ว่าเราได้ประมวลผลเรื่องของการดำเนินงานทางด้าน ESG เนี่ยที่มันมีนัยสำคัญหรือมีความสอดรับกับเรื่องของการสะท้อนอยู่ในผลประกอบการของบริษัทด้วย
ครับ
ทีนี้ผลออกมามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าบริษัทที่อาจจะเคยอยู่ในลิสต์ ESG 100ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็อาจจะไม่ได
้
อยู่ถ้าหากว่าเราใช้เกณฑ์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องของ ESG กับผลตอบแทนหรือผลประกอบการของบริษัทมาพิจารณาด้วย
ความสัมพันธ์เหมือนที่อาจารย์บอกนี่คือผลประกอบการต้องดีด้วยแล้วก็มีการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย
ครับก็จริงๆแล้วเราใช้ตัวการประเมินที่เรียกว่า integrated ESG ซึ่งหมายความว่าเราจะพิจารณาเรื่องของ ESG เนี่ยบูรณาการไปพร้อมๆกับการดูผลประกอบการคือไม่ใช่ลักษณะที่ว่าดู ESG ทีหนึ่งแล้วก็มาดูผลประกอบการทีหนึ่ง ดังนั้นมันก็อาจจะมีเขาเรียกสัมประสิทธิ์หรือความที่มันมีความสัมพันธ์กันอาจจะไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคร
ับ ในการทำข้อมูลหรือว่าดูข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมคือบริษัทต่างๆที่เอามาอยู่ในระบบมาประเมินกันเนี่ยม
ัน
มีการรายงานอยู่ในผลประกอบการรายงานผลประกอบการอยู่แล้วแต่อาจารย์จับเข้ามาใช่ไหมครับว่าโอเคมีอะไรยังไงบ้างแล้วมีเกณฑ์ว่าต้องทำมากทำน้อยอะไรกันยังไงไหมครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อจะมาจับแมทช์กับในเรื่องของผลประกอบการ
ครับมีองค์ประกอบอีก3เรื่องใหญ่ในการพิจารณาก็คือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือ industry analysis ตรงนี้เราจะไปดูว่าในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่อาจจะมีเรื่องของผลกระทบค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยคาดหวังสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มพลังงานของปีนี
้ครับ
เราจะพบว่าก็มีบริษัทใหญ่หลายแห่งที่เมื่อปีที่แล้วจะอยู่ในลิสต์พิจารณาเรื่องของเอสจีมันกระทบต่ออุตสาหกรรมซ
ึ่
งมันอาจจะเป็นที่ทั่วโลกเขาอาจจะให้ความสำคัญยกตัวอย่างเช่นการไปเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเรื่องของการบินเป็นต้นครับ
ดัง
นั้นอันนี้ก็มีส่วนผลกระทบในแง่ลบในต่ออุตสาหกรรมนั้นแล้วก็องค์ประกอบที่มันจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์องค์ก
ร
เราก็จะดูว่าในแง่ขององค์กรมีการรับมือกับ ESG ที่มันอาจจะมีการส่งผลกระทบเชิงลบแล้วก็เชิงบวกต่ออุตสาหกรรมหลักๆของบริษัทใหญ่ครับ
การดัชนี ESG ตัวนี้นะครับน
ัก
ลงทุนได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าจะเข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจที่มีความยั่งยืนเพราะว่าสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยมีธรรมาภิบาลด้วยดูแลสังคมด้วยแล้วผลประกอบการดีด้วยอันนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นเส้นทางของการเติบโตอย่างยั่งยืนบรรดา100บริษัทที่อาจารย์ว่าเนี่ยพอเข้าเกณฑ์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องมีการรักษามาตรฐานอะไรยังไงไหมจ๊ะ
ใช่ครับคือปกติแล้วเวลาที่เราพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือเป็นการพัฒนาในฝั่งซัพพลายก็คือตัวหลักทรัพย์จดทะเบียนเองเพราะว่าพอทางบริษัทเห็นแล้วว่านักลงทุนในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังสนใจประเด็น ESG เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องมีการยกระดับเรื่องของการดำเนินงาน ESG ในองค์กรให้มากขึ้นนะครับส่วนในแง่ของฝั่งดีมานด์ซึ่งก็คือตัวผู้ลงทุนเองที่จะใส่เงินลงทุนเข้าไปในบริษัทเนี่ยก็จะทำให้ตัวเลือกของการที่จะลงทุนเนี่ยมีมากขึ้นจากเดิมที่นักลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันอาจจะต้องมีการคัดกรองเองหรือว่าจะต้องมีการส่งแบบสอบถามหรือแบบสำรวจไปยังบริษัทต่างๆเองซึ่งมันก็อาจจะมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาแล้วก็การประมวลผลเพราะนั้นในแง่ขององค์กรที่อาจจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องของการขับเคลื่อน CSR ในภาคธุรกิจอย่างเช่นสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยเราก็พยายามทำตัวให้เป็นคล้ายๆกับตัวช่วยในเรื่องของการคัดกรองขึ้นมาเพราะนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ESG เนี่ยก็น่าจะมีคุณภาพแล้วก็
ม
ีการยกระดับตัวเนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นเพราะว่าจะต้องตอบโจทย์นักลงทุนทั้งในแง่ของผลประกอบการแล้วก็ในแง่ของการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมรวมถึงเรื่องธรรมาภิบาลด้วยครับ
อืมครับบริษัท100บริษัทในตลาดทรัพย์น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายมหาศาลครอบคลุมในวงโซ่อุปทานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ครับคือถ้ามองเฉพาะตัวมูลค่าตลาดของบริษัทในกลุ่ม ESG 100ที่เราเลือกเนี่ยก็มี market cap อยู่ประมาณ 6.7 ล้านล้านบาทนะครับ
โ
อ้ซึ่งถ้าคิดเป็นตัวสัดส่วนร้อยละก็จะเทียบเท่ากับประมาณกว่าครึ่งนะครับก็คือ 150.7 ของ market cap ของทั้งตลาดนะคร
ับ แสดงว่าเป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นสิครับอาจารย์100บริษัท
ไม่ได้ครับก็จะมีคละกันนะครับคือปีนี้ที่เราเลือกเราก็จะให้น้ำหนักการลงทุนการคัดเลือกที่เกลี่ยออกไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรร
ม
พอๆกันก็คือทั้ง8กลุ่มอุตสาหกรรมที่แบ่งโดยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก
็
จะมีเข้ามาในทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในตลาด MAI เองปีนี้ก็มีเข้ามาอยู่4บริษัทเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะมองที่ตัวบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นครับ
ครับครับ ลงลึกไปนิดนึงคราวๆที่ผ่านมานะครับคราวๆที่ผ่านมาในแวดวงสังคมเราก็จะเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับการปล่อยสารปนเปื้อนหลุดลอดลงไปในสิ่งแวดล้อมอันนี้นะครับอาจารย
์
พอตัวเลขดัชนี ESG ของอาจารย์ออกมาแล้วกระบวนการระหว่างนั้นกับมีคราวอะไรออกมาเนี่ยที่มันน่าจะมีผลกระทบกับชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้อาจารย์จะมีข้อพิจารณาหรืออะไรยังไงไหมครับว่าต้องมาทบทวนอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับ
ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราใช้หลังจากที่เรามีการคัดกรองหลักทรัพย์ที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม ESG 100สมมติพูดง่ายคือบริษัทนั้นอาจจะติดแล้วล่ะแต่ว่าบังเอิญระหว่างทางก็คือปกติลิสต์ ESG 100เนี่ยเราก็มีอายุปีต่อปีก็จะมีการปรับปรุงทุกปีแต่ถ้าระหว่างทางเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เราใช้เรียกว่า MSA นะครับก็คือ Media and Stakeholder Analysis ก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยทั้งสื่อแล้วก็ทางผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อบริษัทนั้นๆเนี่ยถ้าหากเป็นข่าวที่เราพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบต่อสังคมสูงแล้วก็มีความสำคัญในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีก็หมายความว่าลิสต์นี้จะมีความเป็นไดนามิกก็คือกรณีที่มีข่าวที่เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงที่เราจะต้องมีการแจ้งเตือนต่อนักลงทุนหรืออาจจะจำเป็นต้องถึงขนาดเพิกถอนออกจากตัวลิสต์ ESG 100เนี่ยเราก็จะดำเนินการทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอให้จนถึงการพิจารณาในรอบปีถัดไปครับ
โอ้โหดีมากเลยครับอาจารย์แล้วในเชิงของสังคมในเชิงของผู้บริโภคประชาชนทั่วไปนะครับเห็นดัชนี ESG ของอาจารย์แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับอาจารย์ติดได้ยังไงมันไม่น่าจะติดนะอันนี้จะมีข้อฟีดแบ็กกลับไปเสนอทางสถาบันไทยพัฒน์ได้ช่องทางไหนบ้างไหม
ได้เลยครับได้เลยครับตอนนี้จริงๆเราก็มีหลายองค์กรที่ทั้งอยู่ในลิสต์และไม่อยู่ในลิสต์จะติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็ได้มีการประมวลเขาเรียกว่าเป็น6คำถามคำตอบที่ถามบ่อยนะไว้ในเว็บไซต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันก็สามารถจะไปดูคำถามคำตอบนี้ได้ทันที
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวในมุมมองเหล่านี้นะครับเรามาคุยกันอีกครั้งนะครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับนะผมอาจจะต้องสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบอกว่าดัชนี ESG ที่สถาบันไทยพัฒน์ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในเรื่องของการนำเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับมันน่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมในการช่วยกันจับตามองนะครับตอนนี้มีข้อพูดคุยหัวข้อพูดคุยกันมากมายว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งคอนโทรลระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับเข้าไปก่อเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพอสมควรแน่นอนครับกระบวนการในการพัฒนาเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหลายด้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรเหล่านั้นพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพยายามที่จะปิดจุดอ่อนไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจมันก็จะทำให้สังคมเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนที่อาจารย์พิพัฒน์บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครสงสัยอยากหาข้อมูลว่าบริษัทไหนบ้างที่ติดลิสต์ของสถาบันไทยพัฒน์ ESG ของสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบในเว็บไซต์สถาบันไทยพัฒน์ได้ลองเซิร์ชไปใน Google นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยว่าบริษัทนี้เนี่ยแหมมันไม่น่าจะติดนะก็อาจจะต้องส่งข้อมูลสอบถามไปสถาบันไทยพัฒน์นะครับว่าดูซิมันมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงเขาก็จะไปพิจารณาซึ่งถ้าเกิดว่าเสียงของประชาชนสามารถที่จะผนึกนะครับผนึกกำลังกันนะครับแล้วก็กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยสังคมส่วนรวมมันก็จะสามารถจะพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับหมดจริงๆสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับผมพดุงศักดิ์ดอกเกตไพศาลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด